そうです。
Башкортстанның Рассвет ауылы халкы җан исәптә катнашудан баш тартып, авылдагы социаль проблемаларга игътибар җәлеп итә. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Кытай татарлары вәкилләре белән очрашты. Бу һәм башка темаларга без Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның республика җитәкчелегенә килүенә 100 көн тулу уңайыннан журналистлар һәм халык сорауларына җаваплары белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов үзен башкорт дип атап, 1930 елларда республикадагы күп кенә башкортларның мәҗбүри татар дип яздырылганлыгы турында белдерде. Республика җитәкчелегенә килүенә 100 көн тулу уңайыннан Хәмитов газета.ру интернет сәхифәсе үткәргән онлайн сөйләшүдә халык сорауларына җавап бирде. Интернеттагы әлеге сөйләшүне хәбәрчебез Бикә Тимерова күзәтеп барды.
Рустам Хәмитов үзенең милләте турында газета.ру интернет сәхифәсенең онлайн әңгәмәсендә укучылар сорауларына җавап биргәндә әйтте. Гүзәл исемле бер кеше, сез үзегезне башкорт дип атыйсыз. Интернетта сезнең татар булуыгыз турында документлар чыкты. Кем соң сез, Хәмитов әфәнде, дигән сорау бирде. Хәмитов бу сорауга тамырларда казынуның рәхәтен аңламыйм дисә дә җавабын бирде. Республиканың төньягында һәм көньяк-көнбатышында яшәүче башкортларның бер өлеше татар теленә якын диалектта сөйләшә. 30-нчы елларда телгә карап аларны татар дип яздырганнар. Сәбәбе нидә булгандыр белмим. Башкортларның шактый өлешен татар дип яздырып, буталшык килеп чыкты. Бу безнең гаиләне дә урап узмады. Мин 17-нче гасырга кадәр нәселемне өйрәндем. Әтием ягыннан бөтен бабалар да башкорт булган. Советлар заманыннан бирле милләт графасын теләсә кемнең теләсә ничек тутыруы аркасында буталшык хәл килеп чыкты. Дип әйткән, сорауга җавап биргәндә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов. Этнолог Галим Башкортстан татарларын өйрәнгән Дамир Исхаков президент Рустам Хәмитов белән килешми. Башкортстанның көнбатышында башкортларның татар теленә якын телдә сөйләшүе һәм телләрнең якын булуы сәбәпле аларны татар булып яздыру дигән мәгълүмат тарихи яктан ачыш кебек күренә ди. Этнолог Галим Дамир Исхаковның аңлатмасын тыңлыйк.
Монда минем игътибарны җәлеп итте кайбер. Беренчесе 30-нчы елларда Башкортстанның көнбатышы турында сүз бара, төньяк көнбатышы. Телләр якын булу сәбәпле башкортларны татар булып язу барган дигән әйбер. Бу үзенә күрә бер яңа ачыш тарихтан. Һәм билгеле, мин искә төшердем шунда ук, бу төбәкләр буенча бит Башкортстанның үзендә тикшерүләр үткәрелгән. Мәсәлән, 1933-35 еллар арасында берничә ел дәверендә монда тел ягыннан халыкны өйрәнү өчен экспедициялар оештырылган. Бу Башкортстан Илка комитетының кушуы буенча аны ул вакыттагы мәгариф министрлыгы һәм институт хәзерге менә ияліге шыған институт болған, аның исеме мәдәният һәм әдәбият институты дип аталган инде. Шул ике йышма галимнәрне бергә җигеп оештырган 14 экспедицияның 4-се булган көнбатыш районнарга. Анда конкрет алганда Нуриман районы, Кыргыз Мияке районы, Карайзел районы һәм Янаул районнарына экспедициялар оештырылган. Бу әле билгеле теге татарның бик компактны урнашкан районнары түгел, әмма барысы теге башкортстан татар арасындагы районнар бу. Һәм бу экспедициянең нәтиҗәләре шул вакытта ук ясалып, өлкә комитетына җиткерелгән. Ул турында документлар сакланган һәм Башкортстанда эшләүче бу этнологик тикшерүләр институтының директоры басары хәзер файлы сайф аны китапта бастырды бу турында мәгълүматларны. Шуннан бик кызык нәтиҗә күренә. Экспедицияны битендә менә башкорт галимнары оештырган. Алар бу районнарда, көнбатыш районнарда булып чыга инде бу. Татар теле хөкем иткәнлегә турында бик ачык язганнар. Һәм шуңа нигезләнеп, монда нәтиҗә ясалган инде, бу районнарда татарча укыту алып барыла диелгән һәм анда яшәгән башкортлар турында да проблема куелган. Кайбер башкорт авылларында татар теле укытыла, анда башкортча укытырга кирәк дигән фикерләр бар. Әмма тулайым алганда, монда нәтиҗә бер генә. Татар телле районнар булган бу. Ягъни монда беркем дә моны көчләп тә такмаган, ул шул килеш ясәгән халыкның үз теле шундагы. Һәм башкортларның да берләшә шул телдә сөйләшкән. Бу турыда билгеле халык исәп калу мәгълүматлары да бар. Мәсәлән, 1926 елда халык исәп калу мәгълүматында башкортларның ярты диярлек татар телендә итеп язылган. Монда бит беркем дә аларны мәҗбүр итмәгән шулай дип әйтергә. Халык үзе шулай итеп яздырган телен, бу күбрәк карый билгеле башкортстанның шушы төньяк кызмат районнарына. Аннан соң менә бу тел нәтиҗәләрен ясаучы кеше ул Байышев фамилиялы, ул шактый билгеле лингвист. Ягъни менә бер ялгышлыкларда булмаган һәм башкорт галимләре объектив рәвештә монда татар теле таралганлыгын таныганнар. Шундый ук нәтиҗәне ясаган булган үз вакытында башкортларның иң зур тел белгече Җәлил Киекбаев. Ул бер үк вакытта шөгыльләнгән диалектология белән дигән, ул Башкортстан университетында кафедра бүлеге мөдире дә булды, аннан соң декан да булды, күренекле галим. Ул бу районнарда татар теле таралганлыгын шулай ук таныган. Билгеле менә хәзер инде яңадан яңа караш булдыру бу мәсьәләгә. Бу сәяси вазгыять белән бәйле. Һәм мин хәтта уйлыйм, менә шушы шартларда Башкортстанның яңа президенты шушы районда татар теле таралганын таныса да, анда башкортлар монда ялгыш татар теле дип язылган дип әйтүе билгеле, бу хакыйкатка туры килмәгән беренче тәкъдим һәм мин уйлыйм, бу әйберне сәяси ягы бар дип. Әле бит халык исәп калу бетмәде, менә шу шартларда Башкортстан президентының мин башкорт милләт буенча бу районнарда башкорт теленең диалекты таралган дип әйтүе чынлыкта халык исәп калу вакытында шушында халыкның милли агына йогынты ясау теләге белән эшләнгән эшләнә дип уйлыйм мин. Хәзер инде күренә турыдан-туры басым ясый алмыйлар, кисәтләр дә булды, ә менә читтән генә арасында пропаганда алып барыла, шул исәптән блоклар аркылы. Билгеле, бу үзенә күрә бер яңа күренеш. Шуңа күрә бу әйбергә минемчә сәясәтчеләр һәм галимнар игътибар итәргә тиешләр.
Тарихчы галим Дамир Исагов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.